salam. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5-dir. Xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Əsədzadə. Gürcüstanın əksər müxalifət partiyaları deyirlər ki, seçkidə qanun pozuntuları müşahidə edirlər. Həbsdəki jurnalist Qənimət Zahid bildirir ki, onu təxribata çəkirlər. Masalı Yardımlı yolunda şəxsi minik avtomobili dərəyə yuvarlanıb, iki qardaş həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafda. Gürcüstanın əksər müxalifət partiyaları deyirlər ki, seçkidə qanun pozuntuları müşahidə edirlər. Hakimiyyət eyni adamları təşkil olunmuş şəkildə bir neçə məntəqədə səs verməyə aparır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul indi Tiflisdədir, onunla əlaqə saxlamağa çalışacaq. İlqar?
Eşdirəm, Ülviyyə.
İlqar, müxalifət başqa nə deyir?
Bəzi iddialar səslənir, karusel əməliyyatının olması, yəni adamların maşınlarda məntəqələrə gətirilməsi səs vermək üçün bir neçə adamda, deyək ki, adamlarda, seçicilərdə bir neçə pasportun olması, bundan da bir neçə dəfə səs vermə imkanının yaranması, bu cür problemlərin olduğunu, qanunsuzluqların olduğunu deyirlər. Amma əlbəttə ki, Saakaşvilinin qərargahından buna cavab var. Zavid Bakıratçı bildirdi ki, onun seçki kampaniyasının rəhbəri əslində bundan bağlı heç bir rəhbəri sənəd təqdim olunmuyor qeyri-qanuni hadisələrlə bağlı. Exitpolla danışdıq, biz onlar məlumatı axşam açıqlayacaqlar, seçki məntəqələri bağlanan kimi, amma Gia Nojia, Qafqaz Demokrasiya və İnkişaf İnstitutunun direktoru bizlə söhbətində bildirdi ki, proses pis getmir, yaxşı gedir. Sadəcə dağlıq yerlərdə, o yerlərdəki hava şəraiti daha pisdir, 128 məntəqədən 17-sinə daxil olmaq mümkün olmuyor. Amma ümumən götürəndə prosesi müsbət dəyərləndirdi.
İlqar, sizin öz müşahidələriniz nə deyir? Seçicilər gəlirlər mi, aktivdirlər mi? 16% iştirak edib seçicilərin, səhv eləmirəmsə.
Seçicilər gəlirlər, bəli, ailələrlə, hətta uşaqla məntəqələrə gələnlər var. Bu, əsasən daha çox səs rayonlarda aktivlik, fəallıq hiss olunur seçicilərin. Səs verməyə gəlirlər və saat 12-yə 15% artıq fəallığın hiss olunmasını müsbət dəyərləndirirlər seçki prosesi üçün.
Çox sağ olun İlqar, biz sizinlə əlaqə saxlamağa çalışacağıq gün ərzində. Bugün axşam saat 8-də xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosunun panorama verilişi Gürcüstandakı seçkiləri canlı müzakirə eləyəcək. Babək Bəkirin qonağı politoloq Rasim Musəbəyev olacaq. Verilişə siz də qoşula bilərsiniz. Telefonlarımız 436-77-40-dır. Azərbaycanda Gürcüstanın səfirliyində də Gürcüstan vətəndaşları üçün səs vermək üçün şərait yaradılıb, 700-ə qədər Gürcüstan vətəndaşı səs vermək üçün qeydiyyatdan keçib. Xəbərlər davam edir. Həbsdəki jurnalist Qənimət Zahid deyir ki, onu həbsxanada təxribata çəkirlər. Bugün Qənimət Zahid bununla bağlı Bayıl Təcridxanasının rəhbərliyinə rəsmi müraciət göndərəcək. Aqil Muradxanlı xəbər verir.
Qənimət Zahid ona qarşı yeni ittihamlara zəmin hazırlandığını bildirib. İndi Bayıl Təcridxanasında saxlanan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru vəkilinə deyib ki, onu təcridxanada yeni münaqişəyə cəlb etməyə cəhdlər olur. Amma vəkil Elçin Sadıqov bu münaqişənin konkret nədən ibarət olduğunu açıqlamır.
Yeni ittiham irəli sürmək üçün biz düşünürük ki, həyata keçirilir bu təxribat. Razılaşdıq ki, Qənimət Zahidovun özü bugün həbsxana rəhbərliyinə bildirsin. Həbsxana rəhbərliyi bununla bağlı hər hansı bir tədbir görməsi kədir bu vəzifələrə alacaq.
Noyabrın 11-də Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 2 aylıq həbs cəzası kəsib. Ona qarşı sağlamlığa az zərər vurma və xuliqanlıq ittihamları irəli sürülüb. Qənimət Zahid özü ittihamları rədd edib, həbsini rəhbərlik etdiyi qəzetin müxalifət mövqeyi ilə izah edir. Bu qəzetin başqa bir əməkdaşı, Qənimət Zahidin qardaşı Sakit Zahidov da narkotik maddələrin qanunsuz saxlanması ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Aygün Muradxanlı, xəbərlər davam edir. Masalı Yardımlı yolunda şəxsi minik avtomobili dərəyə yuvarlanıb. Maşındakı iki qardaş həlak olub. Hadisə Masalı Yardımlı yolunun 23-cü kilometrliyində baş verib. Aynisi məlumatına görə əslən yardımlının Bərcan kəndindən olan 52 yaşlı Yaşar Məmmədov, onun kiçik qardaşı Zeynal Məmmədov hadisə yerindəcə keçiniblər. Avtomobillə bir yerdə dərəyə düşüblər. Faktla bağlı Yardımlı polis bölməsində araşdırma aparırlar. İlkin məlumatına görə maşın yollar buz bağladığına görə sürüşüb. Bugün Azərbaycanda qar gözlənilir. Sinoptiklərin məlumatına görə axşam saatlarında Bakıda da rayonlarda da fasilələrlə qar, sulu qar yağacaq. Həftənin birinci gününə kimi hava yağıntılı keçəcək. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi məlumat yayıb ki, yollar buz bağlasa sürücülər təhlükəsizlik tədbirlərinə xüsusi diqqət yetirsinlər. Polis İdarəsi xahiş edir ki, sürücülük təcrübəsi az olanlar bu günlərdə maşın sürməsinlər, texniki cəhətdən saz olmayan maşınları yola çıxarmasınlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Neftçinin baş məşqçisi bundan sonra Ukraynalı mütəxəssis Anatoli Demyanenko olacaq. Babək Bəkir xəbər verir.
Bakının Neftçi klubunun baş məşqçisi Ukraynalı mütəxəssis Anatoli Demyanenko olacaq. Bu haqda klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Ukraynanın yerli saytlarından birinin məlumatına görə isə Neftçi Demyanenko ilə 3 il 6 aylıq müqavilə bağlayıb. Neftçinin keçmiş baş məşqçisi çex mütəxəssis Vlastimil Peterjeli ilə bağlanmış müqaviləni isə hər iki tərəfin razılığı ilə ləğv ediblər. Anatoli Demyanenko fəaliyyəti həftənin birinci günündən başlayacaq. 49 yaşlı Anatoli Demyanenko Ukraynanın Dnepr, Dinamo, Polşanın Vilsev klublarının şərəfini qoruyub. SSR yığma komandasının heyətində keçirdiyi 80 oyunda 6 gol vurub. 2005-ci ildən 2007-ci ilin sentyabrına dək o, Ukraynanın ən titullu klublarından sayılan Dinamo Kiyevin baş məşqçisi olub. Baş məşqçisi kimi o, Ukrayna çempionatının və kubokunun qalibi olub.
Babək Bəkir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Əfqanistan beynəlxalq yardım təşkilatları çalışırlar ki, yerli halini xristiyanlaşdırsınlar. Bunu Əfqanistanın İslam Şurası deyir. Şura Prezident Həmid Kərzəyə müraciət edib ki, bunun qarşısını alsın. İslam Şurası həm də istəyir ki, ictimai edamla bağlı qaydaları təzədən nəzərdən keçirsinlər. İslam Şurası Əfqanistanın nüfuzlu qurumudur. Üzvləri müsəlman din xadimləri Əfqanistanın bölgələrindən olan ziyalılardır. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, beynəlxalq böhran qrupu qiyama çağırış eləyir. Qrup hesabat yayıb, deyir ki, Prezident Pərviz Müşərrəf gələn aki parlament seçkisindən qabaq istefa verməlidir. Beynəlxalq böhran qrupu həm də deyib ki, Pakistanın əsas müxalifət lideri Benazir Buhuttonun qətlinə görə məsuliyyəti Pərviz Müşərrəf daşıyır. Belə görünür ki, Müşərrəfin bu məsələyə qarışacağı da olub. Qrup deyir ki, Müşərrəf istefa verməsə Pakistan vətəndaş müharibəsinə sürüklənəcək. Pakistan rəsmiləri də cavab verirlər ki, beynəlxalq böhran qrupu ölkənin daxilində kifayət qədər araşdırma aparmayıb ki, belə bəyanat versin. Beynəlxalq böhran qrupunun baş ofisi Brüsseldədir. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Böyük Britaniyada müayinədən sonra bugün ölkəsinə qayıdıb. Malikinin dəftərxanası məlumat yaymışdı ki, çox işləməkdən baş nazirdə yorğunluq əmələ gəlib. Yeni il axşamı Maliki London televiziyasından çıxış edib demişdi ki, narahatlığa əsas yoxdur, o sağlandı. Son xəbərlər bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 6-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərlər mən çatdırdım. Ülviyyə Səzadə. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında hətta boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun efirində indiki qonağımız təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirovdur. Asif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Bir çox forumlarda, hələ tutaq internet forumlarında Azərbaycanda bütün problemlərin məhz təhsildə olan problemlərin üstünə arxalandığı haqda qeyd olunur. Bu, aydın məsələdir ki, subyektiv fikirlərdir. Siz necə düşünürsünüz? Doğrudan mı həll edici bir məqam kəsb edir bu indiki vəziyyəti Azərbaycanda?
Mən gözləyirdim ki, siz deyəcəksiniz ki, bu obyektiv fikirlərdir. Bu mənada ki, həqiqətən də istər Azərbaycan olsun, istər Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, istər Afrikanın hansısa bir ölkəsi olsun, bütün inkişaf, bütün durum təhsildən asılıdır. Təhsil sisteminin vəziyyətindən asılıdır və bugünkü vəziyyətin köklərini 15-20 il bundan əvvəlki təhsildə axtarmaq lazımdır. Təhsildə olmuş qüsurların nəticəsidir ki, bu günləri, məsələn, hər hansı bir neqativ hal var, hər hansı bir qüsurumuz var, hər hansı bir ciddi nöqsanlarımız var bizim cəmiyyətdə. Bunun hamısının kökü əlbəttə təhsildədir. Paradoksal bir məsələdir, bilirsiniz, çox adam təhsilin prioritetliyini deyir. Hətta bizim təhsil qanunumuzda da təhsil üstün inkişaf etmiş prioritet sahə kimi, dövlətin bir vəzifəsi kimi, cəmiyyətin bir vəzifəsi kimi, hökumətin bir vəzifəsi kimi, qırmızı bir xətt kimi bu təhsil adı çəkilir. Lakin münasibətdə, real vəziyyətdə heç də təhsil o həmin prioritet sahə səviyyəsinə qaldırılmamışdır.
Bir nümunə ki, göstərə bilərsinizmi? Hansı konkret sahələrdən söhbət gedir? Hansısa ki, təhsilin həmin o dediyiniz vəziyyəti birbaşa təhsil edir?
Məsələn, təhsilin infrastrukturunu götürək. Halbuki mən istəməzdim bundan başlayayım. İndi madem ki, onu adını çəkdim. Təhsil sisteminin maddi texniki bazasının vəziyyəti. Texniki vəziyyəti ümumiyyətlə. Mən təxminən 90-cı illərin əvvəllərindən deyirdim ki, məktəb tikintisi dayandırılıbdır. Bu, sonradan faciə gətirib çıxardacaqdır. Məktəblərin təmiri mən bir dəfə bir hesablama apardım. O dövrki maliyyələşdirmə ilə, 91-92-ci ilin maliyyələşdirilməsi ilə 86 il tələb olunar bilərdi ki, Bakı məktəbləri alababat təmir olunsun, məsələn. Çünki həddindən artıq belə gülməli səviyyədə maliyyələşmə var idi. Mən o vaxt deyirdim ki, bu məktəb tikintisini yaddan çıxartmaq mümkün deyil. Nə inirsiniz eləyin? Məktəblərin sayı artmalıdır. Demografik xüsusiyyətlər, demografik inkişaf nəzərə alınaraq məktəb tikintisi olmalıdır. Lakin bu unudulmuş sahə idi. Yalnız 2003-cü ildən başlayaraq çox böyük sürətlə məktəb tikintisinə bizim Azərbaycan dövləti başladı. Prezident Heydər Əliyev prezidentimizin dövründə də, İlham Əliyevin dövründə də çox geniş bu dəqiqə məktəb tikintisi var. Mən bunu alqışlayıram, bu çox vacib məsələdir. Amma əgər biz 93-cü ildə, 92-ci ildə, 91-ci ildə bu məsələləri unutmasaydıq, biz bu günləri bu problemlərlə, çox ciddi problemlərlə ki, o kənd yerlərində, məsələn, özünüz bilirsiniz, qəza vəziyyətində olan nə qədər məktəblərimiz televiziyada dəfələrlə bunu göstəribdir, cəmiyyətdə də hamımız bilirik bu məktəblərin vəziyyətini. Müəllim hazırlığı məsələsi. Bu bizim təhsilimizin pedaqoji təhsil məsələlərində müasir müəllimin hazırlığının məhz inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi üzərində qurulması. Biz bəli müstəqilliyimizi əldə etdik. Təhsil qanununda da düzgün xəttlər müəyyənləşdirdik. Lakin o dövrdə demək olar ki, hökumətin yarıtmaz fəaliyyətin nəticəsində biz bu günləri yenə də köhnə Sovet sistemi dövrünə xas olan müəllim hazırlığı ilə məşğul oluruq. Və indi istəyirik ki, bu avtoritar müəllim demokratik ruhlu gənclər yetişdirsin. Axı bu mümkün olan iş deyil. Bu müəllim şagirdə yuxarıdan aşağı baxır. O şagirdi, öz şagirdini bir şəxsiyyət kimi, bir normal öz səviyyəsində olan bir insan kimi qəbul edə bilmir. Çünki onun aldığı təhsil budur ki, müəllim mütləqi haqqdır, müəllim dərsin rəhbəridir, müəllim nə bilim dərsin padşahıdır. Uşaqlar da borcludurlar, uşaqların vəzifəcidir. Müəllim nə dedi, uşaqlar baş üstə desinlər. Bax, o 15 il bundan əvvəl eləmədiyimiz işlər bu günləri gətirir, özünü biruzə verir. Üçüncüsü, bu pedaqoji kadrların, yəni abituriyentlərdən müəllim peşəsini seçmiş gənclərin düzgün müəyyənləşdirilməsi, onların peşə uyarlığının müəyyənləşdirilməsi, onlar arasında preferentasiyanın aparılması. Məsələn, bu məsələlər də unudulduğundan və mən hamı bilir və mən bunu dəfələrlə də qeyd etmişəm ki, mən bugünkü test üsulu ilə tələbə qəbulunu tam tərəfdarıyam və alqışlayıram. Lakin mən bunu qəbul edə bilmirəm ki, tibb universitetinə və ya Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə qəbul oluna bilməyən tələbə son nəticədə gəlir hansısa bir pedaqoji universitetdə pedaqoji ixtisas üzrə, müəllim ixtisası üzrə hazırlıq keçir. Sonra da oranı bitirəndən sonra ya gəlib şagirdləri körlüyür, çünki bunun marağı yoxdur, bu özünü müəllim kimi heç hazırlamamışdı, düşünmürdü ki, bu müəllim olacaq, son nəticədə gəlif müəllim olur. Əlbəttə, o müəllimin cəmiyyətimizin inkişafına, bizim gənclərimizin inkişafına heç bir real bir xeyri də ola bilməz.
Təhsilə münasibət necə, sizin fikir necə? Bu il yaxşılaşıb mı, yoxsa yox? Yəni, mən kimlərin prizmasından soruşuram, oxuyanların və öyrədənlərin? Bu iki kateqoriyadan.
Bu sahədə mən sizə dəqiq və obyektiv cavab vermək dən tərəddüd edirəm, çünki mən elə bir ciddi dəyişiklik, əfsuslar olsun ki, görmürəm və cəmiyyətdə gedən söz-söhbətlər də bu ilki söhbətlər elə ötən ildə 2 il, 3 il bundan əvvəlki söhbətlərə oxşar danışıqlar gedir, münasibət, yəni ki, ciddi, əsaslı şəkildə dəyişilməyib. Əfsuslar olsun ki, dəyişilməyibdir. Bunun da kökü bir daha deyirəm, 10-15 il bundan əvvəlki olan dövrdə, o dövrlərdə axtarmaq lazımdır ki, müəllimlərin biganəliyi, müəllimlərin daha çox özünə təsdiq baxımından müxtəlif siyasi hərəkətlərə qoşulması və s. və son nəticədə də o siyasi hərəkətlərin iflasa uğraması nəticəsində müəllimlərin ruhdan düşməsi və hətta təhsilə, öz peşəsinə belə marağın azalması, maddi durumun, müəllimin maddi vəziyyətin aşağı düşməsi nəticəsində də onun başqa yollarla gəlir əldə etmək tələbatı və s. Bax, bu baxımdan mən elə bir ciddi dəyişiklik əfsuslar olsun görmürəm. Əlbəttə, məsələn, müasir təlim metodlarının ümumi təhsil məktəblərdə tətbiqi sahəsində müəyyən uğurlar var. Lakin mən buna, bu məsələyə 170 min müəllim prizmasından baxarkən mən belə dəhşətə gəlirəm ki, nə vaxt, hansı dövrdə, neçə ildən sonra bizim müəllimlərimiz artıq fəal interaktiv təlim metodlarından istifadə edəcək. Nə vaxt bizim ali təhsil müəssisələrinin professorları, dosentləri 30 il, 20 il bundan əvvəl yazdıqları mühazirələrin konspektləri əsasında uşaqlara kağızdan, vərəqdən çeynənmiş fikirləri, nə bilim, tezisləri yazdırmayacaq. Əksinə, müasir slaydlarla, multimedia proyektorlarla istifadə etməklə dünənləri, sırağa gün, 5 gün bundan əvvəl hansısa bir ölkədə kəşf olunan, meydana çıxan biliyi o dəqiqə gətirib bizim Azərbaycan tələbələrinin, deməli, onların bir varlığı kimi bunu gətirib verəcəkdir. Bax, bu baxımdan əlbəttə bu sahədə inkişafımız o qədər də güclü deyil.
Sizcə problemlərin əsas səbəbkarı inamsızlıq deyilmi? Yəni, siz qeyd etdiniz ki, müəllim öz güzəranı haqda düşünür ki, pul necə qazansın. Amma vaxtilə kasıb ikəndə, kasıbların yeganə ümid yeri məhz təhsil alıb, bu təhsilin nəticəsində haradasa iş tapmaq idi. İndi isə hamı dərhal belə düşünürlər ki, mən pul qazanmalıyam özdə dərhal. Nədən? Məsələn, inamsızlıqdan təhsilə çoxlu diqqət yetirilmir, həmin oxuyanlar tərəfindən?
Yox, əvvəla yenə də elə təhsilə maraq, yəni əslində təhsil bilik almağa yox, diplom almağa maraq, elə 20 il bundan əvvəl necə vardısa, bu günlərdə həmin səviyyədədir. Çünki bu günləri bizim əmək bazarımızda bilik, savad, yüksək intellektdən daha çox o bir parça kağırsa üstünlük verilir. Çünki bazarın özü normal formalaşmadığına görə, tələbatın yüksək texnologiyaları bilən, onları idarə etməyə qadir olan mütəxəssislərə deyil, sadəcə adi əməliyyatları aparmağa qadir olan şəxslərə ehtiyac olduğuna görə, elə bir yüksək texnologiyalara tələbat yalnız, mən bu günləri cürətlə deyə bilərəm ki, bütün xarici şirkətlərdədir və Azərbaycanda da bir neçə o səviyyə qalxa bilən Azərbaycanın özəl şirkətlərindədir. Digər yerlərdə isə, bilirsiniz, dövlət qeydiyyatından keçməmiş diplomların əgər dövlət qurumlarında da mövcudluğu aşkara çıxarılırsa, deməli, heç maraq yoxdur da ki, bu hansı təhsil müəssisəsinin üstünü qutarıbdır. Amerikada özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycan diplomları ilə heç kim bu diplomlarla işə qəbul oluna bilmir. İstəyirsən sənin çox yüksək intellektin olsun, onlar ilk növbədə sənin təhsil sənədinə baxırlar, görürlər ki, bu belə bir universitet heç bir reyting listlərdə yoxdur, bu universitetin adı heç bir yerdə yoxdur. O adamı bunlar savadlı saymırlar. hesab etmirlər. Bizdə isə hələ ki o əmək bazarı, normal əmək bazarı formalaşmayıb. Bu birinci məsələsi, məsələdir. İkincisi də ki, normal təhsil bazarı formalaşmayıbdır. Rəqabət bu günləri, özünüz baxın, nə qədər təhsil müəssisəsi hüquqşünaslar hazırlayır Azərbaycanda. İstər dövlət təhsil müəssisələri, istər özəl müəssisələr. Bunların sayı 5-6 minə çatır. Lakin heç kim bu fakültələri ləğv etmir. Yenə də o bir parça kağıza tələbat cəmiyyətdə var. Ona görə də gedir, amma vaxt gələcək normal təhsil bazarı formalaşanda bu diplomun yox, biliyin rəqabəti olacaqdır. Bax, o vaxtlar bu universitetlər, bu fakültələr hər halda o universitetlərdə öz-özünə bağlanacaqdır. Əgər bunlara tələbat, yəni ki, bilirsiniz, biz bazar iqtisadiyyatı şuarını bir bazar iqtisadiyyatı anlayışını bir şuar kimi qəbul etməməliyik. Biz düşünməliyik ki, bazar iqtisadiyyatı Azərbaycana gəlib, o kök salmağa başlayıbdır və son nəticədə iflasa uğrayan təhsil məsələləri olacaq, iflasa uğrayan bizim indiki məsələlərimiz olacaq və son nəticədə uduzan da yenə cəmiyyətimiz olacaqdır. Ona görə düşünmək ki, bu günləri bu biganəlikdir. Mən bunu biganəlik kimi qiymət, buna elə qiymət verməzdim hər halda.
Dinləyicilər, xatırladım, studiyamız qonağı təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirovdur. 2007-ci il təhsil prizmasından necə dəyərləndirilir və birazdan biz 2008-ə bir növ, bilmiyorum, qabacdan baxmağa alınacaq, yoxsa yox. Asif bəy, təhsildə olan münasibətlər haqda danışdınız, amma qeyd etdiniz ki, bu əmək bazarında müəyyən bir proseslər baş verir ki, onun nəticəsində hələlik diplom bir məqsəd kimi, bir hədəf kimi qalır. Deməli, işə götürənlər tərəfindən bu təhsil alanlara, təhsillərin bitirmişlərə münasibət dəyişməlidir. Necə onu etmək? Necə işə götürəni məcbur etmək ki, onlar doğrudan da öz işini bilən və doğrudan da bacarıqlı bir mütəxəssislərə işə götürsünlər?
Onların heç birisini məcbur etmək mümkün deyil və buna heç bir lüzum da yoxdur. Bu, bazar iqtisadiyyatının qanunları var. Bu günləri əfsuslar olsun ki, bizdə orta səviyyəli biznes çox da inkişaf etməyib və bunu xarici ekspertlər də daim qeyd eləyir. Bizim özümüz də görürük ki, kiçik və orta səviyyəli biznes bizdə yoxdur. Bax, bu biznes yarananda, bu müəyyən monopoliyalar ki, indi var, o monopoliyalar parçalanandan sonra əsl rəqabət yarananda sahələr üzrə rəqabət. Tutalım ki, pambıq istehsalı sahəsində rəqabət və ya yaxud maldarçılıq sahəsində böyük rəqabət, yaxud inşaat sahəsində rəqabət. Bax, bu rəqabət yarananda, bu bazar formalaşandan sonra tələbat kadrları olacaq. Tələbat bilikli, savadlı insanlara öz-özünə yaranır. Bu dialektikadır. Bu heç kimin şuurundan, heç kimin marağından asılı deyil. Ev dağıldı, partladı, çöktü, nə qədər tələfat oldu. Bu nəyin nəticəsidir? Həmin o təhsilsiz adamların orada işləməsinin nəticəsidir. Binaya tələbat var, hansısa bir kütlənin pulları var yüksək səviyyədə, onlar o pulları harasa qoymağa maraq göstərirlər. Burada həm də də görürlər ki, bina ucalır, bina tikilir, bunlar bu pulları ora yatırırlar, o pulları ora yatırırlar o pulları ora. Və onları maraqlandırmır ki, onların anlamında belədir ki, bu bina normal tikilir. O binanı tikən isə, heç, əgər yoxlasan, heç inşaatçı da olmur. Və o deyir ki, əsas odur ki, tez mənim pulum gəlsin, mən tez bu pulu yenidən o ruslar demişən abarota bıraxım, dövrüyə bıraxım ki, yeni gəlir əldə edim. Bunun da marağı budur. Heç kimdə burada nəzarətlə və s. ilə heç nə əldə etmək mümkün olmayacaq. Amma əgər normal bu inşaat sahəsində normal rəqabət yaransa, normal fəaliyyət müəyyən standartlara uyğun aparılsa, o mənzili alan adam ilk növbədə bir çox sənədlərin, həmin o tikilən məsələnin sənədlərin yoxlayıb, müəyyən edəcək ki, bura pul qoymağa dəyər ya dəyməz. Bu olacaqdır. Bu günləri isə bu olmadığına görə, o rəqabət olmadığına görə də biz bu səviyyədəyik. Yəni ki, o binanı tikənə əsas işçi qüvvəsi lazımdır. Onu nə bundan əmək müqaviləsinin imzalanması maraqlandırmır, onun hansısa biliyi, bacarığı maraqlandırmır. O bilir ki, son nəticədə tutalım ki, o kafeli qoymaq üçün yüksək səviyyəli mütəxəssisi, hətta heç indi yadıma düşür, axı bu evlərin, mənzillərin əksəriyyəti necə təhvil verilir? Bunlar yalnız divarları təhvil verirlər. Bu divarları qoymaq üçün də böyük bir savad, böyük bir səviyyə tələb olunmur. Ondan sonra bunu alan adam gətirir, yüksək səviyyəli mütəxəssislər cəlb eləyir və öz evinin, öz mənzilinin normal vəziyyətə gətirib salır. Bax, biliyin isə rəqabətliliyi dövrü gəlib çatacaqdır. Mən də bunu o orta və kiçik biznesin inkişafında görürüm. O gətirəcək bizim biliyimizi də bir biznes mühiti, bir kommersiya səviyyəsində gətirib çatdıracaqdır. Bilirsiniz, siz maraqlı, mən buna indi başqa aspektdən də baxmaq istərdim. Bu günləri dünyada təhsilin kommersiyallaşdırılması gedir. Bu proses dünya prosesidir. Bu günləri Amerikanın hər hansı bir universitetinin marağı var ki, oraya Azərbaycanlı tələbələri də cəlb etsin. Çünki pul qazanır. Bu, yüksək səviyyəli bilik verir və o biliyin əsasında da ki, özü varlanır. Həmin maraq Niderlandda da var, həmin maraq Fransada da var, başqa digər ölkələrdə də var. Yəni ki, təhsilin özü bir biznes sahəsinə çevrilibdir. Və bu bu rəqabət dövrdə, mühitdə hamı çalışır ki, yaxşı bilik versin, yaxşı savad versin ki, onun tələbələrinin sayı artsın, onun da var dövləti artsın. Bugün mən sizin bir verilişinizdə demişəm bunu ki, biz elə bir günə gəlib çata bilərik ki, bu universitetlərin Azərbaycandakı ali təhsil məsələlərinin çoxları ləğv oluna bilər. Çünki Azərbaycan tələbələri neft gəlirlərimizin hesabına sözsüz ki, bizim cəmiyyətdə, bizim insanlarımızın maddi durumu yaxşılaşacaqdır və o pullu onlar Azərbaycanda təhsil almağa yox, hansısa bir xarici ölkədə mükəmməl təhsil alıb, yaxşı bir yerdə işləməyə imkan yaranan yerdə də yerə də yatıracaqlar o vəsaitləri. Bax, bu iqtisadiyyatın elementar anlayışlarını mən təhsillə bağlayıram. Çünki başqa cürə bu günləri mümkün deyil.
Yeri gəlmişkən 2007-ci ildə xaricə göndəriləcək, dövlət hesabına xaricə göndəriləcək 5000 tələbə ətrafında çoxlu söhbətlər ortaya çıxdı.
2007-ci ildə?
Yəni söhbətlər qızğınlaşdı. Söhbətlər ortaya çıxdı ki, bunlar hamısı məmurların övladlarıdır. Onlar artıq çoxdan, onlar üçün yer hazırlayıblar, xaricə göndərirlər. Mənası nə, Asif bəy? Əgər hansısa bir imkansız Azərbaycan vətəndaşı dövlət hesabına xaricdə oxuya bilməyəcəksə və məmurların uşaqları oxuyacaqsa, bu Azərbaycana xeyir verəcək, yoxsa yox?
Bilirsiniz, əvvəla məndə heç bir dəqiq məlumat yoxdur ki, kimin uşaqları, kimin övladları həmin təhsil məsələlərinə qəbul olunublar. Ona görə mən o haqda konkret fikir söyləyə bilmərəm. Lakin Azərbaycan övladlarımızın, Azərbaycan gənclərimizin xaricdə təhsil almaları çox böyük bir strateji baxımdan çox əhəmiyyətli bir addımıdır. Prezident İlham Əliyevin bu sahədə verdiyi fərmanı, sərəncamı da Azərbaycanın gələcəyi üçün strateji baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Əsas məsələ odur ki, bu şəffaf keçirilsin və ən layiqləri getsin. Əgər hər hansısa bir əyintilər bu günləri var, İnanın ki, yenə də bazar iqtisadiyyatı onun hamısını öz yoluna qoyacaqdır. Yəni ki, nə olar, məmurun da oğlu Harvard Universitetində təhsil ala bilər, bu günləri fəhlə olanın da oğlu orada təhsil ala bilər. Layiqlinin seçilməsi, layiqlinin ora göndərilməsi, bax bu Azərbaycan üçün çox vacib məsələdir və mən belə düşünürəm ki, inanmıram ki, hansısa elə bir ciddi bir qabahətə yol verilsin. Çünki o adam son nəticədə Azərbaycana qayıdıb Azərbaycana xeyir verməlidir və o şəxs gedib Azərbaycanın pulu ilə, bilirsiniz, bəziləri düşünür ki, bizdəki kimi, yəni mən təhsil xərclərini ödəyirəmsə, avtomatik mənə diplom veriləcək. Xaricdə elə deyil. Sən o xərci o qədər ödəməli olacaqsan ki, əsas onlar sənə, sənin biliyinə görə sənə qiymət verəcəklər. Və son nəticədə də o, əgər hansısa bir qeyri-qanuni yolla o sahəyə, məsələn, hansısa bir tanımış universitetə göndərilmiş bizim tələbəmiz son nəticədə Azərbaycana qayıda bilər. Çünki orada kifayət qədər maliyyə vəziyyəti o universitetlərin yaxşıdır. Onlar elə Azərbaycandan gələn bir tələbə üzərində mübarizə aparmırlar bunlar. Onlara bilikli şəxslər lazımdır. Çünki onlar özlərinin təhsil modelləri var, onların təhsil sistemləri var. O sistemə bu adam uyğunlaşmalıdır, adaptasiya olunmalıdır.
Yaxşı, başqa cür yanaşaq bu məsələyə, bəlkə də ən ağırlıqlı bir tərəfdir təhsildə korrupsiyanın nə dərəcədə böyük zərbə vurduğunu 2007-ci ildə və ümumiyyətlə bugünə qədər təhsilin Azərbaycan təhsilinə.
Mən daim demişəm, nə qədər də Azərbaycan müəllimi üçün onun maddi durumu aşağı olsa, nə qədər problemlərimiz də olsa, bu günləri təhsilimizin inkişafı ilk növbədə o öz ailəsini, öz maddi vəziyyətini, öz övladlarını belə unudan bizim fədakar müəllimlərimizin hesabınadır. Bəzən də elə bütün o korrupsiya anlayışını bütün müəllimlərə şamil etməyin özü düzgün məsələ deyil. Elə olsaydı bəs bu öz gücü ilə Amerika, nə bilim, digər ölkələrə gedənlər kimdir? Azərbaycanda 600 balla, 700 balla ali məktəblərə qəbul olunanlar bəyən bu Azərbaycan təhsilinin məhsulları deyillərmi? Əlbəttə, bu nailiyyətlərimiz var. Lakin, əfsuslar olsun ki, natəmizlik, əfsuslar olsun ki, nadanlıq, bu nə deyim, mən ona normal belə adekvat söz tapa bilmirəm. Bu Azərbaycan üçün böyük ləkədir, bu təhsil sistemi üçün böyük ləkədir, bu müəllim üçün böyük ləkədir. Bunu eləyən, bu yola qurşanan adamları mən, onlar cinayətkardırlar da. İndi cinayətkarla da hüquqi müstəvidə mübarizə aparmaq lazımdır. Bilirsiniz, korrupsiya var, korrupsiya deyirik. Amma o korrupsiyoneri nə adı ilə çağıran adam var, onun adını deyən adam var, nə onun haqqında bir ərizə yazan var, nə onunla o mübarizəni düzgün, hüquqi baxımdan düzgün aparan adamlar yoxdur. Amma şuur, belə bir şuar kimi, bir söz kimi, bir tezis kimi bəli deyilir, Azərbaycanda korrupsiya var. Azərbaycanın bir çox sahələrində korrupsiya var. Mübarizəni isə hüquqi müstəvidə aparmaq lazımdır. Və mən yeganə bunu deyir, o korrupsiyoneri əlindən tutmaq lazımdır. Görürsünüz, indi bu son vaxtlar Rusiyada nə qədər hətta çox yüksək vəzifəli məmurlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur və onlar da elə bu həmin korrupsiyaya maddəsi ilə onları həbs edirlər, məsələn. Belə hallarda, belə baxış, belə münasibət də bizim korrupsiyonerlərə olmalıdır. Yəni, ilk növbədə öz maddi vəziyyətini düşünən valideyni, uşağın əlindən bəlkə də evindəki son qəpiyini alan müəllimi, müəllimə müəllim demək olarmı? Amma əfsuslar olsun ki, valideyn bunu bu haqda danışmağa çox yaxşı danışa bilir, amma konkret deyəndə ki, bilirsiniz, mən bunu dəfələrlə Bakı Baş Təhsil İdarəsinin rəisi olarkən mən dəfələrlə belə faktlarla rastlaşmışam. Demişəm ki, bax gəldin mənə dedin, yaxşı ərizə yazmırsın. Halbuki hüquqi cəhətdə mənim ixtiyarım yoxdur, heç bir iş görüm. Heç bir, bircə gəl mənimlə bir yerdə gedirik o məktəbə, o müəllimin üzünə denə bu sözləri. Yalnız üzünə denə, mən səndən heç, yox, mənim uşağım var, mənim, bəs yaxşı, onda nəyə gəlirsən? Nəyə gəlib? Söz, sən söz dedin, mən də gərək hansısa bir hərəkət edir. Mümkün deyil. Hüquqi baxımdan bir dəfə biz bir əməliyyat qurmağa çalışdıq. Bütün hər şeyi elədik. Zəng vırdıq Bakı Şəhər Prokurorluğuna məsləhətləşməyə. Bizə prokurorun mavini bizə dedi ki, sabah bilirsiniz siz özünüz cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqsınız. Çünki siz şantajla məşğulsunuz. O adam sizə ərizə verib, o adam konkret ifadəsini veribdi, yazıbdı ki, kimə, nə hansı məbləğdə, hansı pulu verib, neyinib. Sizdə bu heç bir şey yoxdur, onun bir cədənə şifahi sözü var. Siz də istəyirsiniz bununla hansısa bir hərəkət. O bir adam da o bir tərəfdə deyəcəkdi ki, hamısı yalandır, hamısı böhtandır. Sizin haqqınızda da cinayət məsuliyyəti də qaldırmağa onun imkanı olacaq. Yəni, korrupsiya ilə mübarizənin yolları var. Korrupsiya bir Azərbaycanda deyil ki, elə bütün ölkələrdə var da. Mübarizə də aparılır. Deməli, mübarizə yolları var da. Deməli, o korrupsiyonəri aşkara çıxartmaq metodologiyası var da. Bax, onları tapmaq lazımdır.
Həmçində 2007-ci ildə yadda qalan məsələnin məqamlardan biri o da oldu ki, belə təəssürat yarandı daha doğrusu ki, Azərbaycanın təhsil sistemində daha çox nəticə ilə mübarizə aparırlar, nəinki onu qabaqlamaq, nəinki onu profilaktikasına aparmaq. Misal üçün, kifayət qədər çoxlu danışdılar ki, biz o el arasında repetitorluq adlanan bir məsələnin kökünü kəsəcək, belə olmaz və s. Amma digər tərəfdən müəllimlər axı yaxşı həyatdan bu repetitorluğa məşğul deyillər. Necə? Məsələn kökü nədədir? Məsələ müəllimlərin maddi durumundadır kök, yoxsa?
Bilirsiniz, repetitorluğun aradan qaldırılması haqqında doğrusu mən heç bir vaxt fikir eşitməmişəm.
Hər halda belə tədbirlər görəcək ki, nəticədə repetitorluq qarşılanacaq.
Əslində, mən bazar iqtisadiyyatının qanunlarını cəmiyyətimiz üçün ən vacib qanunlardan biri sayıram. Bu repetitorluğun yaranmasının kökü elə həmin bazar iqtisadiyyatıdır. O səviyyəli müəllimlər, yüksək biliyə, bacarığa, qabiliyyətə malik olan müəllimlər aldıqları məvaciblərdən razı qalmayaraq, öz əməyini başladılar fərdlərə satmağa. Və bu, bazar iqtisadiyyatının qanunlarına uyğundur. Bu adam yaşamalıdır, bu adam özü, öz səviyyəsinə uyğun. Bunun intellektual bacarıqları var, imkanları var, amma bunu dövlət həmin səviyyədə bunun tələbatını ödəmir. Ona görə bu, onu, özünü satır, imkanlı adamların övladlarına, o lazım, ona tələb olan məvacibi də həmin onları o şəxslərdən alır. Bu bazar, yəni repetitorluq bugünkü cəmiyyətdə mən ona bir böyük bir qabahat kimi baxmıram. Əksinə bu reallıqdır, Azərbaycan reallıqdır və çox yaxşı ki, bu yolla bizim güclü müəllimlərimiz Azərbaycandan qaçıb başqa ölkələrə getmirlər, Azərbaycanda qalırlar, Azərbaycan gənclərini yenə də inkişaf etdirirlər. Başqa məsələdir ki, onlar ümum təhsil məktəbində və ya ali təhsil müəssisəsində işləyə-işləyə daha böyük, daha xeyir, çox xeyir verə bilərdilər Azərbaycan cəmiyyətinə. Verə bilərdilər. Amma indi cəmiyyət, yaxşı, bu özünü satmağa, öz bacarığını, öz intellektini satmağa hazırdır. İndi bunu alan dövlət mi olsun və ya şəxs mi olsun, kimsə olmalıdır da. Bunun bu intellekt, bu özünün qurban verməyə hazırdır. İndi bunu əgər alan yoxdursa, bu başqa yollara əl atır da. Hər halda gedib korrupsiya ilə məşğul olmur. Hər halda gedib başqasının cibinə qeyri-qanuni girmir. Savad verir, bilik verir, o biliyin təminatçısı kimi durur, ali məktəbə qəbul nəticələri də onun verdiyi biliklərin təminatçısıdır. Özünə nüfuzu artır, ad qazanır özünə, növbəti ildə də ona müraciət edənlərin sayı artır. Bax, biz bu günləri bu repetitorluqla süni yolla mübarizə aparmaq olmaz və onu da deyim ki, mən şəxsən özüm Amerikada repetitorluqla məşğul olan o məktəblərdə o qədər müəllimlər görmüşəm ki, onlar gizlətmirlər, onlar deyirlər və onların hər məşğələ üçün 70-80 dollar tutalım ki, bir saat üçün olan məvacibini də eşitmişəm. Bu normal haldır.
Azərbaycanda biraz bu belə deyək, başqa cür baş vermir. Müəllim, əgər həmin o gözəl biliklərə malikdirsə, onu dərsdə də aşılada bilər şagirdlərinə. Amma aşılatmır. Deyir ki, gələrsiz axşam məşğul olaraq.
Daha yo, elə demirlər. Onlar bilirsiniz, o müəllimlər vicdansız deyirlər. O müəllimlər o müəllim az saat götürür məktəbdə. 6 saat dərs götürür, 5 saat dərs götürür, qalan vaxtını isə məktəbdən sonraki vaxtlarda öz evində uşaqlarla məşğul olur.
Daha keyfiyyətli.
Amma o eyni keyfiyyətdə, eyni səviyyədə məşğul olur. İmtihası, bilirsiniz, mexanizmlər var da, bu güclü müəllim, bəli, can yandırır, çünki gəliri, əsas gəlir mənbəyi fərdlərdir, fərdi şagirdlərdir, onların son nəticəsinə bu cavab deyir, bu məsuliyyət daşıyır, ona görə onlarla o daha ciddi işləyir. Məktəbdə isə o həmin bilikləri kütləyə 30 şagirdə verir. Kim o biliyi götürdü, götürdü. Kim götürmədi, bu özünü mənəvi cəhətdən bir, hansısa bir qabahətə yol vermiş kimi hesab etmir. O deyir ki, mən verdim, mənim günahım nədir ki, götürməyiblər. Mən belə hallara bəraət qazandırmaq istəmirəm. Mən sadəcə o psixoloji aspektini açmaq istəyirəm ki, düşünməyək ki, bunlar elə məktəblərdə çox zəif məşğul olurlar. Ki, sonradan bunların şagirdləri gəlsinlər, dərsdən sonraki məşğələrdə həmin özləri ilə məşğul olsunlar. Xeyr, o əksəriyyəti hər halda heylə adamlar deyirlər. Bizim cəmiyyətdə biz düşünməliyik, mənim təhlilim göstərir ki, əgər biz bu günləri 32% bizim müəllimlərimizə çox yüksək səviyyədə, yəni o repetitorluqdan əldə etdikləri səviyyədə əmək haqqı versək, biz xeyli qabağa gedə bilərdik. Onların 2%-nə ən yüksək səviyyəli maaş, 10%-nə orta səviyyəli, 20%-nə də oradan nisbətən aşağı səviyyəli maaş. Bilirsiniz, biz müəllimlərin zəhmət haqqının, əmək haqqının artırılması haqqında danışırıq. Amma biz əgər hamıya eyni səviyyədə çox yüksək maaş verməklə, biz o zəif müəllimləri əksinə məktəblərə daha çox bağlayacağıq. O, onları bugünkü maaşla qane edir. Yüksək maaş isə onları tam qane edəcəkdir. Biz əmək haqqın artımı mütləq institusional dəyişikliklərlə müşahidə olunmalıdır. Yəni ki, mexanizmlər olmalıdır ki, elə mexanizmlər ki, yaxşı işləyən müəllimin zəhmət haqqı artmaqla bərabər zəif işləyən müəllimlərin məktəblərdən aralanması təmin olunsun. Yalnız bu yolla, bu tədbirlər həyata keçirməklə biz həmin o yen əlavə pulların məktəbə gətirilməsinin deməli xeyrini görə bilərik.
Dinləyicilərə yenidən təkrarlayım. Aziz Cahangir, təhsil üzrə ekspert studiyamızın qonağıdır. Və daha bir məsələ, Nasib bəy, kifayət çoxlu mübahisələr oldu 2007-ci ildə məktəbli geyimi ətrafında. Kifayət çoxlu mübahisə oldu. Həll edici məqam hesab etmək olar mı bunu 2007-ci ildə? Yəni bu islahatdır mı, yoxsa kiminsə bir növ istəyi oldu və bu da tətbiq olundu?
Bilirsiniz, mən öz mövqeyimlə dönməmişəm. Mən SSRİ dövründə də, bugünkü dövrdə də, mən o mövqedəyəm də ki, məktəbli forması şagirdin nə mənəviyyatına təsir göstərir, nə davranışına, nə hərəkətlərinə. Lakin mən bir dəfə sizin verilişinizdə statistikada gətirdim ki, Rusiyada təxminən 64% valideyn məktəbli formasının tərəfdarıdır, şagirdlərdən isə təxminən 85%-i onun əleyhinə idi, məsələn. Yəni, valideynlərdə də demək olar ki, təxminən yarısı məktəbli formasının tərəfdarıdır, yarısı yox. Elə Azərbaycanda da rəqəmləri götürsək, belə rəqəmlər alınır. Mənim öz şəxsi mövqeyim budur ki, məktəbli formasından daha çox, bilirsiniz, mən buna başqa aspektdən baxardım ki, biz bunu belə izah eləməyə cəhd göstərdik ki, bərabərlik yaranır, yəni o kasıblarla yüksək deməli, həyat tərzi olanlar arasında o fərqi götürürük. Mən isə deyərdim və müraciət edərdim və xahiş edərdim ki, bu məsələyə başqa aspektdən baxaq. Gəlin o varlıları kasıbların səviyyəsinə endirməkdənsə, gəlin o kasıbı həmin o varlının səviyyəsinə qaldıraq ki, onunla da bu geyim problemi həll olunsun. İkincisi də ki, intellekt, biliş, forma ilə, nə bilim, hansısa bir pəncə ilə, kostyumla ölçülmür. O tamamilə başqa şeydir. Və o bərabərlik tarix göstərəcək də 2 illik proqramdır. Bu 2 ildən sonra nəticəyə baxarıq. Hər halda SSRİ dövründə də nə qədər cəhdlər oldu, halbuki o vaxt əlverişli şəraitdə çoxudu. SSRİ dağılanda bütün SSRİ-də yaşayan valideynlərin hamısı, indi görün neçə ölkə yarandı, o ölkələrin hər birisində məktəbli formasından qəti imtina olundu. Və bu da böyük bir uğur kimi qəbul olundu. Xaricdə də yenə də o səhv fikir söylənilir ki, bəs bütün ölkələrdə məktəbli forması var və s. Elə deyil. Məktəbli formasının mövcudluğu o həmin məhsənin elitar məhsə olmasının bir nümunəsidir. O bütün o şəhərin əhalisi bilir ki, bax bu formada əgər bu uşaq bu formadadırsa bu şagird, deməli bu filan universitetdə oxuyur və bunun çox filan məktəbdə oxuyur və bunun çox parlaq gələcəyi olacaqdır. Yaxud bu müğənni gözəl müğənni kimi yetişir, formalaşır. Gözəl rəssam kimi, gözəl sabahın alimi kimi formalaşır. Bax odur o forma. Qalan hallarda isə bilirsiniz, bu paltar insana yaraşıq verməklə bərabər insanın özünün özü üçün lazımdır da. Biz paltarı bəyəm indi kimsə Azərbaycanda bəli bu gözəl dəbdədir. Əsasən də qadınlarda, indi son vaxtlar ilə kişilərdə də gündə bir kostyum dəyişməklə kiməsə nə isə nümayiş etdirirlər. Valla söhbət zamanı o hər şey unudulur. O dəbdəbi, o gözəl paltarlardan əgər sən tərəf müqabilindən bir normal fikir ala bilmirsən, ondan varlana bilmirsən mənəvi cəhətdən, nə bilim, intellektual cəhətdən, onu paltarı heç bir rol oynamır. Bəyəm, Einstein olmasında onun hər hansı bir forması ona təsir göstərib və ya nə bilim, Çaykovski fikirləşirdi ki, hansı paltarda bu otursa piyanina qarşısında 6-cı simfoniyasını daha yaxşı yazacaqdı. Və ya bizim Qara Qarayev, bizim Üzeyir Hacıbəyev, bəyəm, onlar ilk növbədə o xarici atributları düşünürdülər. O 5-ci, 15-ci dərəcəli məsələlərdir. Əsas odur ki, gəlin məktəblərdə elə mənəvi iqlim yaradaq ki, bizim şagirdlərimiz üçün ən böyük prioritet kimin hansı paltarda məktəbə gəlməsi yox, kimin hansı səviyyədə, hansı biliyə malik olması, unikallığını düşünək. Bax, onu, o unikallığı təmin edək. O vaxt paltar yaddan çıxacaq.
İnsan faktorunun bu məsələdə nə dərəcədə böyük rol malik olmanı sizdən soruşmaq istəyirəm. Yəni, burada bir çox məsələlər hər məktəbin rəhbərindən gedirmi söhbət? Yoxsa birbaşa bütün təhsilə cavabdeh olan bir şəxsdən?
Ben anlamadım sualınızı.
Yani çox danışılır, siyasi iradə olmalıdır. Yani bir istək olmalıdır ki, nəyəsə bir nail olmaq. Bir həftə ərzində avtomobillərdən plyonkaları soya bildilər.
Bəli.
Çox böyük bir problem idi Azərbaycanda. Yani təhsildə də demək olar ki, bir həftə yox, bir ilə köklü dəyişikliklərə həyata keçirmək var.
Çətin məsələdir. Bilirsiniz, bu avtomobildə o plyonkaları götürmək asan işdir. İnsanlarla işləmək, özdəki çox böyük bir kütlə, təxminən 2 milyon Azərbaycan əhalisi bu günləri təhsil sistemi ilə bilavasitə bağlıdır. Yəni, ya öyrədəndir, ya öyrənəndir. Valideynləri hələ mən demirəm. Bu kütlə ilə bunlar hər birisi də fərdlərdir. Hansısa bir siyasi iradə ilə, hansısa bir göstərişlə negativ halları aradan götürmək və s. Bu mümkün olan iş deyil. Lakin sistemli işin aparılması, ardıcıl işin aparılması, bir strategiyaya xidmət edən addımların ardıcıllıqla aparılması, atılması bu mümkündür.
2008-dən nə gözləyirsiniz təhsil sahəsində?
Bilirsiniz, mən ilk növbədə bilirsiniz ki, büdcə xeyli artır, təhsil büdcəsi 1 milyard manata yaxınlaşır. Əlbəttə, bu real tələbatdan azdır. yenə də azdır, lakin 2004-cü illə müqayisə edəndə bu çox böyük bir rəqəmdir. Çox böyük rəqəmdir. Məktəb tikintisinin aparılması, məktəbin infrastrukturunun dəyişilməsi və s. Mən, yəni ki, bu bununla belə təhsilin inkişafı iqtisadi inkişafdan asılıdır. Bu maddi maliyyə vəsaitlərinin axını daha çox məktəbə yönəlməsi bu çox təqdirə layiq bir haldır. Bunun hesabına da bu vasitə ilə də əlbəttə ki müəyyən addımların atılması daha asanlaşır. Problemlərin aradan qaldırılması yollarının həm müəyyənləşdirilməsi həm də bu sayda addımların atılması asanlaşır. Mən həmişəki kimi niçbin baxıram. Azərbaycanda inkişaf var, Azərbaycanda real inkişaf var, bütün sahələrdə, o cümlədən təhsildə də inkişaf var. Lakin mən bunu son illər xüsusilə vurğuluyuram ki, daha çox işləməliyik. Yəni bu inkişaf sürəti daha artmalıdır, biz daha intensiv fəaliyyət göstərməliyik. Biz özümüzü yalnız Azərbaycan özümüzə yalnız Azərbaycan prizmasından baxmamalıyıq özümüzə. Öz çərçivəmizə qapılmamalıyıq. Biz özümüzü bəli deyirlər Asif müəllim siz bizi Amerika ilə müqayisə edirsiniz. Niyə müqayisə etməyək? Niyə biz bəs kimlə müqayisə edək? Ermənistanla və ya Gürcüstanla və ya Qazaxstanla müqayisə edək? Onlarla da müqayisə edək. Amma müqayisənin bir neçə parametrləri ola bilər də. Bir çərçivə tutalım ki, lap keçmiş SSRİ dövlətləri, MDB ölkələri, bir çərçivə bizə yaxın olan qonşular, bir çərçivədə elə ən yüksək inkişaf etmiş ölkələr. Biz özümüzü yüksək göstəricilərə, yüksək nailiyyətlərə o vaxt çata biləcəyik ki, biz özümüzü o inkişaf etmiş ölkələrdəki real vəziyyətlə müqayisə edə bilsək. Və bu baxımdan da mən düşünürəm ki, biz daha çox işləməliyik. Yəni, həm təhsil sistemi, həm cəmiyyət, valideynlər, xüsusilə bu son iki ildir mən təhsilimizin dövlət ictimai xarakterdə idarə olunmasının vacibliyini, bu məsələlərin ön plana çəkilməsinin, valideyni təhsil sistemində əsl sifarişçi simasında görsənməsini mən ən vacib məsələlərdən biri kimi qəbul edirəm. Bax, o korrupsiyanın kökü də hər şey ondadır ki, valideyni ilk növbədə özünün uşağı maraqlandırır. O uşağın oxuduğu məktəb, o uşağın oxuduğu sinif, o uşağına, yalnız onun uşağına yox, o uşaqlara dərs deyən müəllimin hazırlığı və s. az maraqlandırır, çox az maraqlandırır. Bax, valideyn sifarişçi olan yerdə müəllim isə həmin o sifarişi ödəyən şəxs olduğu halda, yəni təhsilə bir xidmət sahəsi kimi yanaşıldıqda, biz çox şeyləri edə bilərik. Bununla belə mən indi yeni il ərəfəsindəyik. Mən bəzi fikirlərimi, bəzi sözlərimi demək istəyirəm. Bilirsiniz, mən özümü tərifləmək fikrində deyiləm. Lakin o qədər faktlarım var ki, 89-cu ildə qoyduğum problemlər son nəticədə 2000-ci ildə həll olunurdu. 93-cü ildə dediyim, söylədiyim fikirlər ki, biz bu yolla getməliyik, bu gəlib 2003-cü ildə həll olunurdu. Xeyli faktlarım var. Yəni ki, bu düzgün fikirlərə yalnız vəzifə baxımından yox ki, mən yuxarı vəzifədəyəm, mən tutalım ki, Asif Cahangirovun dediyini dərk eləmədim, ona görə onu mütləq inkar etməliyəm. Lakin sonra dialektika ona gətirib çatdırır ki, 2000-ci ildə inkar olunan bir fikir 2006-cı ildə həmin o şəxslər tərəfindən həyata keçirilməyə başlayır. Məsələn, mən 91-ci ildə, hələ SSRİ dağılmamış dövrdə məsələ qaldırdım ki, bizim bütün dərsliklərimiz, bütün biz anlamalıyıq ki, bizim məktəbimiz Azərbaycan məktəbidir və təlim iki dildə gedir, Azərbaycan dilində və Rus dilində və bizim dərsliklərimiz Azərbaycan dərslikləri, milli dərslikləri olmalıdır. Əgər biz bu məsələyə o vaxtlar başlasaydıq, bu məsələni mən ondan sonra 93-də də qaldırdım, 95-də də, 96-da da qaldırdım, lakin heç bir əhəmiyyəti olmadı. Son nəticədə 2000-ci ildə Allah rəhmət eləsin möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev 82-ci 2 nömrəli məktəbdə bu problemi çox ciddi qoydu və təəccüblə qarşıladı ki, bu necə ola bilər ki, bizim rus məktəblərimizdə, təlim rus dilində olan məktəblərdə dərsliklər Rusiyadan gəlir. Necə müstəqil ölkənin, deməli, tarix dərsi və dərsliyi və s. Kim olsunlar, kimya dərsliyi Rusiyadan gəlir. Niyə Rusiyadan gəlməlidir? Baxı, Azərbaycanıq biz müstəqil dövlətik. Bu bizim dərsliklərimiz olmalıdır. Rusiyadan ideyalar gəlsin, lap, o dərsliyin əsasında adaptasiya olunmuş başqa bir Azərbaycanın dərsliyi yaransın. Prezident bunu dedi, ondan sonra bütün məsələlər çox asanlıqla həll olundu. Amma mən bu məsələni 91-ci ildə qaldırmışdım. Mən, siz deyirsiniz, o güclü müəllimlərin repetitorluğa getməsi, güclü müəllimlərin, səviyyəli müəllimlərin 92, 93, 94-cü illərdə kütləvi şəkildə məktəblərdən biznes strukturlarına yönəldilməsi. Mən o məsələni çox ciddi qoymuşdum ki, bu günləri təxirə salınmaz addımlar atılmalıdır. Atılmadı. İndi isə biz bunun bəhrəsini görürük. Problemə çevrilir, repetitorluq belə getdi, o birisi belə getdi. Məktəb tikintisi. Bəli, çox, mən, bu çox təqdirə layiq addımlardır, məsələlərdir ki, bizim bu qədər son vaxtlar məktəblərimiz tikilir. Amma bu problemi, əgər o 90-cı ildə, 91-ci ildə, 92-ci ildə o rəhbərlik o dövrdə anlasaydı, dərk eləsəydi ki, bugün çətindir, bu pullar hara yönəlməlidir, hansı sahələrə yönəlməlidir, axı, Azərbaycanın gələcəyi olacaq. Nə vaxtsa 2007-ci il, 2008-ci il gəlib çatacaqdır. Və o vaxt, o dövrdə uşaqların sayı indiki dövrə nisbətən qat-qat çox olacaqdır. Bu uşaqlar bir normal məktəb şəraitində təhsil almalıdırlar. Və s. və s. Bilirsiniz, yəni ki, Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli intellektual elita var. Azərbaycanın gələcəyinə töhfə verməyə qadir olan şəxslərimiz var. Çox gözəl gənclərimiz bu günləri Azərbaycanda Azərbaycanlarımız var. Əfsuslar olsun ki, onların heç də hamısı Azərbaycanda qalmır. Qısa bir zamanda bunlar başqa ölkələrə köçüb gedirlər. Çox təəssüflər olsun. Yenə də bu problem ona görədir ki, biz onların hər birisini bu saxlanma motivasiyası anlayışı var nəzəriyyədə. Bilirsiniz, bax, bu motivasiyanın bu termini biz bir şuar kimi özümüz üçün etməliyik. Düşünməməliyik ki, əşid nə olsun, Amerikada təhsil alıb, elə qoy, yaşayır orada cəhənnəmə yaşasın. Özür istəyirəm, belə kobud ifadəmə görə. Biz onun o uşağa görə, o gəncə görə mübarizə aparmalıyıq ki, o gəlsin Azərbaycanda ona münasib şərait yaradaq. O Azərbaycana xeyir versin. Geç tez, bunun hamısı olacaq. Mənim arzum odur ki, bu tez olsun. Və elə 2008-ci ildə mən də bizim elə bütün uşaqdan tutmuş böyüklərimizə qədər biz vahid bir xalqıq, biz Azərbaycanıq, biz fəxr eləyirik ki, biz Azərbaycanlarıq. Mən də hamının yeni ilini ürəkdən səmi təbrik etmək istəyərdim və təbrik edirəm də. Və arzum budur ki, Azərbaycanı düşünən adamlar, bax elə Azərbaycan üçün çalışsınlar. Hamı o məmur da düşünməsin ki, ona o vəzifə bir imtiyaz kimi verilib. O məmur dərk eləsin ki, o səviyyədə əyləşib ki, millətinə xidmət eləsin. Millət də dərk eləsin ki, o məmuru o səviyyə qaldıran millətin özüdür. Azərbaycanların özüdür, xalqın özüdür. O məmur ona xidmət etməlidir. Bax, bu o qədər məsələlər
əsas
var.
Məsələlərdir.
Təhsildən başladıq və keçdik. İctimai məsələlərdir də bunlar, bəli, problemlər.
Səbirlə bundan gedirdi. Minnətdaram Aziz bəy, təşəkkürlər. Aziz Cahangirov idi, təhsil üzrə ekspert. 2007 baxış və 2008-dən gözləntilər. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.